Äripäeva raadio.
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäeva panganduse lihtsamaks.
Head kuulajad, Äripäeva raadio igakuise saate Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb teile tere, saatejuht Paavo Siimann. Täna keskendume pikemalt makromajanduses toimuvale. Meil on külas Eesti pangaökonomist Kasper Oja ning Luminor Eesti peaökonomist Tõnu Palm. Tere tulemast!
Tervist!
ÜRO hinnangul kasvab maailma majandus tänavu viimase 50 aasta kiiremas tempos ja ka Eesti rahandusministeerium ootab meile selleks aastaks 9,5%-list majanduskasvu. Kellele või millele me sellest tänu võlgneme, et vaatamata koronaviirusest tingitud piirangutele majandus kasvab, mis mühiseb?
No esiteks muidugi on siin küsimus selles, et see võrdlusbaas on hästi madal ja sealt august välja kasvades harilikult ongi see kasvutempo väga kiire. Et rekordilised kasvunumbrid, mida me nägime teises kvartalis, on suuresti tingitud sellest, et võrdlusbaas on madal. Et Eestis me nägime ainu kasvu, mis oli 12,9%. Et on omamoodi huvitav, et see oli isegi Euroopa Liidu keskmisest madalam, mis oli siis tänu sellele, et Euroopa Liidus üldiselt läks eelmisel aastal korona kriisi ajal majandusega natukene kehvemini kui meil ja siis tänu sellele ka see aukus nad välja kasvasid oli mõnevõrra sügavam ja kasvukiirus on suurem. Et kui me vaatame nüüd niisuguseid ettevõtte hinnanguid või siis need ostujuhtide indeksed, siis need näitavad praegu seda, et pigem selline kõige kiirem kasvutempo on jäänud juba mineviku. Oli siis tõenäoliselt teises kvartalis ja lähiajal tõenäoliselt kasv aeglustub aasta võrdluses, aga siiski selline nagu kriisist taastumine jätkub ja majandusolukord on küllaltki hea, kui uut viiruselainet või siis nüüd pakkumispoolset piirangut liiga tugevalt peale tule.
Et siin kahtlemata võrdlusbaasi kohta hea näide on see, et kui vaadata lõunariikide majanduskasvusid, siis need on kiiremad kui Eesti majanduskasv teine kvartal. Et nii Kreeka kuskil 19% ja Hispaania kuskil üle 20-21% aasta baasil. Et siin majanduste võrdlusbaas mängib olust rolli, aga teine aspekt kahtlemata on see, et kui tammi taga vesi seisab ja siis kui see tammi tagant vesi pääseb, et siis algkiirendus on päris suur ja selle algkiirenduse kahtlemata andis ka see, et kiiresti nagu sekkusid siis maailma suurimad keskpangad siis pakkudes raha turule selleks, et siis laenukraane finantsasutused ja finantsturud kinni ei tõmbaks ja samuti siia juurde siis eelarve defitsiidid. Ehk siis nüüd, kus rahapoliitika stiimuline juurde tulka, siis see fiskaalpoliitika panus, et see on täiendav aspekt. Ja loomulikult kindlustunne, et kindlustunne on tõsi tipu läbinud meil ja kui me vaatame Aasiasse, siis võibolla seal me näeme seda, et korrigeeritakse majanduskasvu prognoosi allapoole.
Tuleme Eesti juurde, et Luminor avalikustas hiljuti oma värske majandusprognoosi. Rahandusministeerium pakkus 9,5% majanduskasvuks sellel aastal. Palju Luminor pakub?
Jah, et see majanduskasv sellel aastal selgelt teises kvartalist on muutunud laiapõhjaliseks. Ma arvan, selline pöördepunkt oli võibolla siis aprillikuu, kus me nägime tõesti siin majandusharude lõikes sellist ühtlast kasvu ja see kokku tähendab seda, et meil on ekspordi suunalt, kui varem oli siis kauba eksport, siis nüüd on ka teenuste eksport jõuliselt kasvanud. See on annud tegelikult tööd ka nendele harudele, mis olid suuremas miinuses ja näiteks veondus laandus, kus siin lisandväärtuse kasv on üle 30%. Et need harud, mis varem nagu maaskasust lahutasid, panustavad sinna ja rõõm on ka see, et siis tegelikult just töötleva tööstusharu, mis panustas sinna ligi 2,4% maaskasvu. Et kokkuvõttes tähendab see seda, et ligi veidi üle 9% kasv, siin 9,2% kasvu sellel aastal ja vaadates, et kasvutempod hakkavad nüüd aastabaasil aeglustuma, aga see see vaade kokku tähendab ikkagi seda, et ka järgmine aasta, kui sellel aastal oodatakse eurole kasvu kuskil 5%, siis järgmise aasta prognoosid on ka seal kuskil 4,7, nii et selline väline kasvukeskkond ikkagi on, püsib suhteliselt soodne.
Eesti Pank avalikustas täna oma prognoosid, millega vastate?
Noh, mõnevõrra optimistlikumalt kui Luminor, et samasse kohta nagu rahandusministeerium, ehk ka siis 9,5%. Aga noh, ega see prognooside vahe praegu väga suur ei ole, et näha on, et nagu mõneks ajaks on selline ebakindlus mõnevõrra siis vähenenud, noh, millele viitab see, et prognoosid on enam vähem ühesugused kõik. Aga eks noh, lähiaja need arengud energiaturul ilmselt võivad tulevikus ebakindlust jälle suurendada. Aga ma tahtsin siia lisada nende tegevusalade kohta natukene, et me räägime sellest, et majandus on hästi kiiresti kasvanud ja noh, taseme mõistes me oleme nüüd ületamas seda kriisiaset taset juba. Aga tegelikult see kasv on olnud ikkagi väga ebaühtene. Et meil on mingid harud majanduses, mis on kogu aeg kasvanud, kus on läinud kogu aeg hästi, ja siis on mingid arvud, mis on kiiresti taastunud ja on mõned arvud, kus me küll näeme väga kiiret kasvutempot, aga tegelikult see tase jääb ikkagi kõvasti allapoole siis sellele kriisieelsel tasemele. Et on näiteks majutuse toitlustussektori kasv oli ka teises kvartas 40% aasta võrdluses, aga noh, selle 40% see kasvuga ikkagi jäädakse 40% oma kriisieelsele tasemele allapoole. Nii et see taastumine on hästi ebaühtane. Et kui mõelda natuke tööstussektori peale, siis minu mõelda on Eesti majanduse puhul selline huvitav nüants, et meie tööstussektori taastumine on küllaltki sarnane tegelikult ülenud Euroopa Liidu riikide tööstussektori taastumisele. Ehk et siis see meie nii-öelda eksportivsektor, mis on peamiselt tööstuse, ei ole tegelikult kasvanud väga palju kiiremini kui ülenud Euroopa ja noh, see on siis seotud sellega, et meie väärtusahelad ikkagi on rahvusvahelised ja kui on mingist pakkumisprovoose probleemid kusagil, siis nagu kiiremini kasvada on väga raske. See, mis meil on hästi kiiresti kasvanud, on sisenõudlus. Et kui vaadata jaekaubanduse näite, et siis need on kasvanud võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega väga palju kiiremini ja Eestis on olnud see kasv siis nagu võrreldes kriisi eelsajaga üks kiiremaid Euroopas. Noh, mis siis iseloomustab seda, et nende nagu riigisööste probleemidega me oleme tegelikult hästi hakkama saanud, on ju, et meil on piirangud on suhteliselt madalad ja noh, see nagu majandus ei ole eriti käest ära läinud, et on ikkagi inimeste ostujõud püsinud ja see toidab ka siis küllaltki tugevalt nõudlust.
Just, et teine kvartal tegelikult me hakkasime nägema esmakordselt sellist, kus tööstus erinevad arud kasvasid ja viimastel numbritele siin teist kvartalit võrreldes siin 2019 tasemega, et taseme mõttes, jah, see kriiselsest on väga suur vahe, eks, et majutustoitlustus, nagu mainitud, 41% enne kriiselsest tasemest, siis samas veondus ja laandus, mis oli siin nõrk, on kuskil 20% juba plussis. Ehitus kuskil 7%, aga töötlevas tööstus on see kuskil 4,8% miinust võrreldes siin kriisilise tasemega. Nii et tööstus on nüüd siin jah, aprillis too sisse saanud ja mis me näeme siis Euroopas, et see tipp oli paar kuud tagasi, eks, kuskil juulis oli rekordine selline kasvutempo ja nüüd see mõnevõrra hakkab hoogu maha võtma, kuna mainitud siis tarne raskused, kaupade toormete tarne raskused, nüüd kõrgemad energiahinnad, need sealt tulevad neid pidureid peale. Ja võiks ka nagu tuua välja selle, et ka tööstuse siin kasunumbrid tööstus kokku, siis sinna annab päris jõuliselt annavad siseturu arud. Töötleva tööstuses on kiirem just siseturu tellimised kui ekspordi tellimised. Ja see näitabki, et see just sisenõudlus veab seda kasvu. Ehitusmaterjal näiteks väga kiire kasuga.
Ja üks huvitav niisugune tegur veel juurde on see, et on väga suur vahe, kas me vaatame niisuguseid nagu nominaalseid ettevõtteks olulise näitajad nagu käibekasv ja kasumid. Või me vaatame seda majanduskasvu numbrit. Et tegelikult käibekasv ja kasumid on isegi tugevamad. ja seal on niisugune omapärane tegur, et paljud need pakkumispoolsete probleemide tõttu on paljud varud muutunud vahepeal oluliselt kallimaks. Ja nende müümine on tekitanud ka mõnevõrra kasumit, aga majanduskasvu numbris seda just nagu arvesse ei võeta, et see on, noh, kuna see ei ole selline nagu majanduslik lisandväärtus, vaid see on niisugune ajutine siis varude kallinemisest tekkinud efekt. Et noh, mõnel pool võib isegi see olukord tunduda veel parem, kui majanduskasvu number seda näiteks, aga see on muidugi noh, ajutine efekt, mis läheb mööda.
Ma küsin sellise inimliku küsimuse, et te teete neid majandusennustusi paar-kolm korda aastase. Kas see nagu liiga vähe ei ole, et minu mõelest elu muutub palju kiiremini, et kevadised prognoosid, ma kujutan, et olid ka teie parima teadmise järgi ju tehtud tollel ajal, aga elu on ju hoopis nüüd teissugune, et äkki tuleks tihedamini uuendada oma prognoose?
No, meie kevadine prognoos oli 8% ja selles mõttes ta oli sel hetkel vist kõige optimistlikum. Ja ega siis nüüd see prognoosi ümbervaatus arvestades seda viimase volatilust isegi väga suur ei ole. Et selles mõttes prognoos kehtis nagu tänaseni küll päris hästi.
Ja seal on ka aspekt, eks, et iga prognoosi puhul on see sama nagu ettevõtte puhul, et sa võtad arves seda täiendavat informatsiooni, mis on muutunud, eks, et kui sul varasemalt teed prognoosi ja sul ei ole nagu selles keskkonnas, eks, euroala majandus langeb, Põhjamaade ja majandus langeb, eks, sul hiljem tulevad USA taristu siis suured triljonised programmid, et siis paratamatult majanduskeskkond muutub ja peabki prognoos muutuma, et oluline on just see, et selles konkreetses momentis, et mis ajal see prognoos on tehtud, eks, ja mis eeldustel. Aga kõige olusem on asja juures ikkagi need sõnumid, eks, et mis sealt prognoosist nagu välja tulevad, et see võiks siis anda nagu hinnangut, et see majanduskasvu numbri tagant peaks ikka vaatama detaile, et kus see kasv tuleb, et kas investeeringutest, mis sektoritest on see lühielne. Et kindlasti need üks number ei peegelda seda tervikpilti.
Majandus on sükliline, usun, et meie paljud kuulajad on seda kuulnud, aga kus me seal majandussüklis praegu asume?
No mõnede sektorite lõikes võiks arvata küll, et me oleme väga heas olukorras praegu. Ja noh, kuna meil on niisugused pakkumispoolsed piirangud majanduses, siis tegelikult võib arvata, et selline nagu siis maksimum või siis ütleme ka buum võib saabuda märksa madalama tulemuse juures, kui me varem arvasime. Ehk et see koht, kus nõudlus hakkab hind üles lükkama tugevamalt, see võib saabuda juba madalama nõudluse juures kui siis niisugusel tavalisel ajal, kus võib-olla need tarnahelad töötavad natuke paremini. Ja samas on kindlasti sektoreid, kus on jätkuvalt ülepakkumist, et kus see nõudlus ei ole taastunud, kus on need koronaviiruse probleemid ja seal seda puumine kusagi näha ei ole. Et majandus on hästi ebaühtlaselt taastunud ja see on see, mis praegust olukord iseloomustab, et keskmiselt ilmselt me oleme üle oma sellise pikaselt jätkusuutliku taseme, aga on jätkuvalt palju arusid, kus see nii ei ole. Et kui me võtame tegevuslade lõikes, siis enam vähem on ju pooled harud on üle oma kriisieelse taseme ja see on ka niimoodi, kui me kaalume läbi selle siis nende panuse SKP-sse. Aga noh, kui me võtame maha sealt avaliku sektori, siis noh, võib öelda, et kusagil 2/3 ettevõtlusharudest on jätkuvalt alla oma kriisieelse taset. Nii et see taastumine ei ole praegu olnud ühtlane.
Ja vaadates suuremat pilti, siis näiteks USA ja euroala siis järgmise kahe aasta väljavaade on neil kasvade pikalisest kasust kiiremini, nii et see loob kasu, eks ju. Majandus meil sõltub ikkagi välisnõudlus suures osas, et anda selline fundamentaalne tuge baas. Et kuniks see nagu ei muutu, siis ta annab ikkagi sellise helge kasu kiirenduse sinna juurde, siis meie see sisenõudlus, teise pensionisamba rahad ja fiskaalsed stiimulid, et siis tekib periood, kus majandus kasvab lühiajaliselt nii kiiresti , et tekitab siis hinnakasu , kuhu panustavad loomulikult ka siis välismaised impordihinnad .
aga seda , aga see nüüd oleks tõesti silmas pidada , et tegelikult selline nagu hea olukord majanduses ei ole ainult Eesti küsimus , et see on ülemaailmne ja noh , see on ka see , mida me näeme praegu energiahindades , et see kiire majanduse taastumine on suurendanud siis nõudlust energia järele on ja noh , olukorras , kus me võib-olla mõnda energialiiki oleme üritanud piirata keskkonnapoliitika tõttu , siis on noh , tulnud toonusse kaasa ka hindade kasvu . ehk et selline hea olukord on küll meeldiv , aga teisest poolest see tähendab seda , et hinnad kasvavad ka päris kiiresti . ja noh , Eesti puhul siin on see küsimus , et kas niisugune tugev valitsuse stiimul on enam nagu asjakohane olukorras , kus seda kasvu ei piira enam nii väga keskmiselt mitte siis nõudlus , vaid piiravad eeskätt need pakkumispoolsed tegurid . et kui meil on noh , meil on mingisuguseid tooteid , on X arv ja me suurendame seda nõudlust nende toodete järele , siis noh , need tooted juurde ei teki , vaid lihtsalt see toote hind läheb üles . ja selles valguses oleks võib-olla niisugune vastutustundlik eelarvepoliitika poolelt jõuda ka tasakaalu palju kiiremini , kui seda varem planeeriti .
nii et olulisem on tootmine käima saada , kui küll ostjaid jagub ?
no see on selline Eesti pikaajaline üldine probleem , et meil on oluline see , et meil oleksid erinevad siis ühendused lahti selleks , et ettevõtted saaksid kenasti kaupu tellida , kaupu müüa . et ma arvan , et selline nagu turgude lahtihoidmine on nagu majanduspoliitika mõttes praegu pigem see kõige olulisem prioriteet .
ma sain enne aru , et jäi mulje , et Eesti valitsus sai ettevõtete toetamisega koroona ajal hästi hakkama , aga nüüd võiks selle toetamise ära lõpetada , jah ?
no eks siin ole see küsimus , et on ilmselt arusid , kus tõesti on olukord veel kehvem kui siis enne kriisi ja noh , tuleb mõelda , kuidas need inimesed seal hakkama saavad . aga niisugust suuremat pilti vaadates majandusest tervikuna , et olukorras , kus inflatsioon kiireneb , niisugune lisaraha majandusse valamine ei ole tingimata kasulik . et jah , et kui valitsus suurendab investeeringuid , siis noh , tõesti , me saame täna tänu odavale laenurahale saame mingisugused pikaajalised projektid rutem tehtud , aga noh , me peame arvestama , et samal ajal kui siis need ehitusfirmad on hõivatud seal nende valitsuse projektide tegemisel , nad ei saa ka erasektori tellimusi täita . nii et siin noh , see lööb selline ütleme siis väga , või ütleme siin valitsuse poolne majanduse toetamine lööb siis nagu ettevõtjate kahte pidi , esiteks ta lükkab hinnad üles ja teiseks tegelikult ta võtab ära ka selle võimaluse mõnesid investeeringuid teha .
jah , et eks selle probleemi ees on paljud riigid , et majandused on kiiresti taastunud ja hinnasurved kaasa äratud ja siis küsimus ongi valikutes , et kuhu see investeeringute raha läheb , et kas ta läheb nagu tootlikutesse investeeringutesse , siis on see inflatsiooniline mõju väiksem , või kui ta läheb valdkondades , kus niigi siseturg kiiresti kasvab , eks ju , ehitus ja muu betoon , asfalt , eks .
Rail Baltic on tulemas .
Et siis seal ta tõstab nagu seda hinnasurvet . et reaalselt täna oli diskussioon siin Bloombergi televisioonis Bill Gates ja Larry Fink , kus rääkisid sellest , et kuidas maailma suurinvestorid töötavad koos siis USA ja Euroopa valitsustega , et välja töötada uusi rohetehnoloogiaid . ja kui nendes uutes rohetehnoloogiates on läbimurre , siis on võimalik kasvatada rohelist taastuvenergiat , rohelist betooni tootmist ja rohelist põllumajandust . et sellel investeeringul võiks olla siis positiivne mõju , kus ta annab majandusele kasvupotentsiaalile juurde ja ühtlasi hoiab hinnakasvu mõõduka , nii et sama asi on Eestis on ju kaks korda aeglasem siis lairiba interneti kiirus võrreldes Läti-Leeduga , miks mitte , et sellised võimalused loovad just tehnoloogia poolsel majandusel uusi võimalusi , et et tuleks mõelda , et kuhu see raha läheb , samamoodi inimeste ümberõpe , et täna tööturul on nõudlussektorites , kus töökäte järgi , kus vajatakse kvalifitseeritud tööjõudu , eks ju , et , et vabade töökohtade arv väga kõrge protsendina , siis võrreldes keskmise protsendiga , aga seal ei ole piisavalt tööjõudu , nii et ümberõppe , täiendõpe annab jällegi liigutab tööjõudu nendes sektorites , kus lisandväärtus kasvab kiiremini ja võtab maha seda palgasuuret .
tööturu juurde veel tuleme , aga küsin korra veel seda , et kui pikaks te seda pensionivara mõju hindate meie eratarbimisele , on see nagu selle aasta teema , inimesed kulutavad raha ruttu ära või see mõju saab olema pikaajalisem ?
no varem arvasime , et see raha võiks minna noh , kusagil aasta jooksul tarbimisse , aga nüüd , kui vaadata neid viimaste nädalate arenguid , siis tundub küll , et see raha läheb palju rutem tarbimisse ja siin on noh , mingisugused hinnangud on saanud teha ka siis kevade baasil , noh kuna kevadel maksti raha välja , on ju , inimestele , kes on juba pensioni läheduses . ja sealt tundub , et see , seda raha kasutati küll üsna kiiresti , mitte kõike kasutada ära , et nagu siis väiksema osaga siis säästis selle , aga ilmselt kulutati seda ikkagi mingisuguseks tarbimiseks , võib-olla ka püsikaupade ostmiseks , mis kestab kauem , aga sellest suur osa läks ikkagi tarbimisse .
no mis puudutab püsikaupasid , siis näiteks osades sektorites on raske seda raha kohe ära tarbida , seepärast et näiteks autoturul on tekkinud olukord , kus nõudlus ületab Euroopas pakkumist ja tuleb oodata oma soovitud mudelit pool aasta kuni rohkem . ja selle tõttu on siis Euroopas automüük augustikuus läinud miinusesse aasta baasil ja Eestis on ka miinusnumbrid juba , -1,7%, mis tähendab , et ostetakse siis kasutatud autot või seda , mida on , aga osa neid tellimusi peavad ootama kauem . küll ütleme , vaadates neid viimased jaemüüginumbrid , et jaemüük siin kasvanud jaanuarist juulini 11%, et suhteliselt laiapõhjaline ja üks valdkond kahtlemata on, jah , viimastel kuudel on ta olnud väga laiapõhjaline kasv , kindlasti eluaseme nagu parandamine ja sellised investeeringud ja nüüd kõrgete energiahindadega on siis ka nõudlus energia efektiivsete lahenduste järgi , nii et päiksepaneelid ja siis energia , ütleme , kadude vähendamine , et
kes päikesepaneeli parke rajasid , tegid väga hea investeeringu ja toetusi sinna peale said . aga enne vaheaega veel kolme-nelja selge lausega , et miks me praegu elektri eest nii palju maksame ?
elektri hind Euroopas on , ütleme , ligi 20% elektrit on maagaasi põhist . Sealt ja teine aspekt on tuul , nii et põhimõtteliselt kõrged fossiilsete kütuste hinnad on üks põhjus väga kiiresti taastunud majanduskasv . Naftaturul siis hakkas surve tekkima seoses OPEC-i piiratud tootmismahtudega juba , millele siis lisandus külm talv , kus tarbiti Euroopas rohkem ka siis maagaasi . Euroopas kevadel Aasia maagaasi nõudlus kasvas jõuliselt , kuna majandused Aasias kasvasid tempokalt ja ühtepidi oli palju siis maagaasi soovijaid Aasia poole pealt , Euroopa poole pealt ja USA poole pealt . nii et kokkuvõttes selle taustal Venemaa andis vähem maagaasi Euroopasse kui muidu . ja see on viinud olukorrani , kus ka Nord Stream 2 läbirääkimised toimuvad , mistõttu selline motivatsioon nagu väga palju maagaasi anda ei olnud . ja madalad hüdroenergia reservuaarid sinna juurde , samuti ka siis tõrked energiaühendustes Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel , kõik see kokku tähendas seda , et fossiilsete kütuste kõrge hind , kiire nõudlus viis ka hinnad üles ja loomulikult ka CO2 hind .
No just lühidalt on see, et küsimus on, et mis on see piirjaam, mis tööle lülitatakse, siis kui on vaja seda elektri pakkumist siis nagu stabiliseerida vastavalt sellele, missugune on nõudlus, et kuna need roheenergia pakkumised, roheenergia nagu tootmine ei ole alati väga stabiilne. Ja siis see, mis praegu käima lülitatakse, on gaasijaam Euroopas. Ja gaasihind on kasvanud, et see on see, aga noh, lisaks muidugi suures piildis sinna jõudmine on tulnud läbi selle, et COVID-ist taastumise tõttu on meil läinud üldiselt gaasinõudus üles, gaasihind üles ja noh, kliimamuutuse tõttu tõenäoliselt on siis olnud teatud Euroopa piirkonnade sademeid vähem, see tõttu on hüdroenergiat vähem ja noh, lisaks selle kliimamuutusega me oleme siis maailmas võidelnud sööelektrijaamade välja lülitamisega ja noh, kui kõik need kokku panna, siis me saamegi suurema elektriina.
Ja kuidas te näete, kas on ajutine olukorrad või me peamegi harjuma sellist elektriindadega?
No selles mõttes, et kui poliitika jääb samaks, siis on üsna võimalik, et see mõneks ajaks on niisugune, aga arvestades seda, et see elektriin mõjutab nii paljusid inimesi, siis noh, nagu siin Tõnu enne viitas, et prognoosid sõltuvad ka sellest, missugune on poliitika, siis võib arvata, et mingisugune poliitiline reaktsioonifunktsioon on, mis tõenäoliselt selle hinna kuidagi ikkagi alla toob.
Üks aspekt jah, et mis nüüd hakkab mõjutama kahtlemata on see, et osad tarbijad ei tule nende kõrgete hindadega hakkama ja juba sulgevad ettevõtted siis oma mahtu. Nii et nõudluse poole pealt on hakkanud toimuma siis korrektsioon, kaasa arvatud siis väetise tooted ja muud. Et tegelikult oleks see hind olnud paremas positsioonis, kui oleks piisavalt siis maagaasi tulnud Euroopasse. Et mida me nägime tegelikult, et ei tulnud nii palju nagu maagaasi põhist elektrit, vaid Mandri Euroopa oli sunnitud taas kevitama kivisöö põhised jaamad ja kivisöö jaamad tulid turule. Kivisis on rohkem saastam, kui kasutab üks kolmandik kivisööjaamad, et CO2 heitmest, eks see on maagaasipõhised jaamad, nii et kivisööjaamad pidid ostma turult CO2 kvoote, aga CO2 kvoodid osteti üles juba kevadel ka finanssturgude poole pealt varem, nii et nad olid sunnitud turult ostma veelgi kõrgema hinnaga siis neid CO2 kvoote. Et siin on jah, ka teatud mängud, mis on olnud CO2 hindade juures.
Jätkame saatega finantsuudised fookuses. Täna on meil külas Eesti Panga ökonomist Kasper Oja ja Luminor Eesti peaökonomist Tõnu Palm ja räägime makromajandusest toimuvast. Mina olen saatejuht Paavo Siiman. Pisut me juba tööturul toimuvast rääkisime, aga kuidas te hindate olukorda Eesti tööturul? Et kas räägime pigem töötusest, tööjõupuudusest või mõlemast?
Niisugune omapärane olukord juhtus meil teises kvartalis, et Eestis on niisugune hästi pikane trend, et tunnid töötaja kohta langevad. Et, no, see on hästi omane riikidele, mis saavad jõukamaks, et kui inimesed teenivad rohkem, siis nad võtad rohkem puhkust ja töötad vähem. Aga teises kvartalis juhtus see, et meil läkis tunnid töötaja kohta hüppasid väga kõrgele. Ehk et ettevõtted, mis siis nagu oma olukorda taastasid kasvases kriisist välja, ei palganud kohe uusi töötajaid, vaid siis lasid olemasolevatel töötajatel teha ära rohkem tunde. Et no, eks seal ole ka teata piirang, et kiiresti uusi töötajaid leida on keeruline ja seetõttu arilikult ka niimoodi kriisist taastus need töötunnid väga palju hüppavad. Et nüüd no, see tähendab seda, et jätkuvalt on hõive meil madalam, kui see oli enne kriisi. Aga no võib arvata, et mõdi pikaajaliselt need töötunde väga kõrgel hoida ei saa. See tähendab seda, et ikkagi ettevõtted endale uued töötajad mingid palkavad. Et kui me vaatame niimoodi tegevusalade lõikes, siis paistab, et noh, ütleme, suurusjärgus, no need tegevusalad, mis on kaotanud hõivet, siis võrreldes kriisieelse ajaga, on kaotanud kusagil 20 000 töötajat ja need tegevusalad, mis on juurde palganud töötajad, on palganud juurde umbes 10 000 töötajat. Ehk et siis, noh, laias laastus tööpuudus on umbes 10 000 inimest suurem, kui see oli enne kriisi. et kui me nüüd kujutame ette, et need valdkonnad, mis veel ei ole taastunud kriisist, hakkavad ka taastuma, siis noh, nad, üks hetk nad jõuavad selle probleemin, et tegelikult neid vabu töötajad nende jaoks enam ei ole ilmselt, et suur osa töötajad on läinud teistesse valdkondadesse ja noh, see tingimata ei ole ka halb, sellepärast, et noh, need valdkonnad, mis ei ole nii palju taastanud veel, on olnud suuresti tööjumahukamad ja noh, mõne võrraga madalama palgaga. Ja selles mõttes niisugune struktuurne muutus majanduses ja inimeste liikumine kõrgema palgaga ja tootlikumatesse valdkondadesse on isegi tervitatav.
Ma olen täiesti nõus, et just selline rotatsioon kõrgema lisandväärtusega harudes, et see on see, mida tahaks nagu näha. Et mis on veel koronaviiruse tõttu on see, et siis tööjõus osalemise määr on madalam ka muudes riikides, eks USA ja Euroopa teised riigid, et põhiprobleemid on siis noorte tööpuudus, sest need olid hõivatud siis hotellindus, teenindusfäärid, need ei ole, nagu ma rääkisin varasemalt, ei ole lisandväärtuse ei ole tagasi, et suures osas siseturism on siis parandas seda olukorda, et vaadates edasi, majandus kasvab üle oma sellise pikaajalise kasvuvõimekuse, tähendabki, et tööootused on läinud positiivsemaks, kuigi juba ettevõtted näevad, et see tuleviku nõudlus hakkab nagu mõnevõrra jahtuma, eks, et, aga väga kõrgelt tasemelt. Et teine küsimus on, et ega koronaviirus on jätnud ka mõningad jäljed ja meil siin on ligi 14 000 võrra on rohkem persoone, kes teises kvartalis aastatagus võrreldes, kes on siis hooldavad oma pereliikmete eest ja püsivad tööturult eemal. Ehk muud riigid kavandavad ka siis meetmed, kuidas tuua inimesi tööturul tagasi. Ja ehitussektor, mis tõenäoliselt näeb väga kiiret kasvu, siis soovib kasutada välistööjõudu, nii et välistöö vastuse nõudlus.
Selle majanduslik,
kasvab kiiresti.
Majandusliku aktiivsusega või siis nagu siis, noh, tööturul olemisega versus tööturult väljas olemisega on nagu kaks sellist omapärast gruppi. Et üks on noored, kes on nüüd läinud tagasi kooli. Et kui varem see noor töötas kusagil osaajaga näiteks ettekandjana, siis ta läks kirja kui töötaja, nüüd ta õpib koolis. Ja noh, tingimata see isegi ei ole halb majandusel pikaajaliselt, kui inimesed pigem siis keskenduvad õigel ajal õpingutele. Nüüd teine grupp, mis välja joonistub, on siis vanemad inimesed, kes on jäänud tööturult eemal, kes on juba päris pensioni eas, et niimoodi 70 ja vanemad, et kes võib-olla on osatanud eemale ka seetõttu, et kardetakse seda viirust. Ja noh, kui vaadata teiste riikide andmeid ja siis niisugust analüütikut juttu selle kohta, et mis tööturult toimub, siis seal on ka üks noh, niisugune selgitus, et tõenäoliselt osa inimesi ikkagi jätkuvalt kardab viirust ja seetõttu on tööturul vähem aktiivsemad. Et noh, kuigi nagu ma julgeks arvata, et selle mõju Eestis siiski on küllaltki väike. Aga siin oli vahe juttu ka välistööjõust, et ka välistöötajate palkamine on tegelikult Eesti ettevõttes kõvasti kasvanud. Ja seal hakkab eriti silma töötlev tööstus, kus siis võetakse neid nii-öelda lühialise töötajad võetakse välismalt küllaltki kiire tempoga endale juurde.
Millist palgakasvu võib oodata?
Jah, et selle taustal, kus tegelikult need vabad töökohad, mis me täna näeme nagu suuremates numbris, seal on sees ka töötlev tööstus. Töötlev tööstus ei ole olnud nagu palgakasvu nagu liider, et kuigi nagu see väga kiire palgakasv, eks on olnud infotehnoloogia arvus, kus lisandväärtus on ka siin 40% kriisisest kõrgem, et need on need kasvuvedavad arvud, eks, et tervishoid ja siis ka avaliku halduse poole pealt arvud. Et sissetulekute kasv tegelikult on täna nagu kooskõlas majanduse suundumusega, kus majanduses on väga kiire kasv, et sellega peabki nagu kaasas käima ka palgakasv, nii et palgakasv ei ole, jääb alla majanduse nominaalkasvul täna. Ja raske näha, et siin kuidagi see palgasurve nagu stabiliseeruks, et pigem see töönõudus kasvab, nii et arud, kus on väga palju neid vabu kohti, eks ju, et ulgi ja jaekaubandus väga palju pakkumisega vabu kohti, aga ei olda nõuda, ei ole valmis nagu sinna minema, et madalam palgatõttu. Sama on siis töötel tööstus. Nii et läbi nagu uute sellist investeeringut, innovatsioon ja arendustegevus, et inseneeriasse on vaja siis juurde neid töökohti, mis on kõrgemal palgased, siis tulevad ka sinna tööjõud.
Võibolla siin lisaks, et noh, olukorras, kus hinnatõus on küllalt kiire, siis on noh, ilmselt inimeste surve palgatõuse küsida on tavapärasest suurem. Ja samas nüüd, kui me vaatame seda pilti, mis vaatab vastu siis tööpuudusest ja vabadest töötajatest, siis nagu ettevõtetel võib olla küllalt keeruline ka sellest, noh, see palgatõus ära öelda. Et selles mõttes ilmselt noh, niisuguse olukorras palgakasv ongi tavapärasest kiirem ja see on üsna tavapärane.
Kui me nüüd selle ettevõtjate poole kokku tõmbame, et siis ettevõtja seisukohast tundub ikka keeruline olukord olevat, et osadel ei ole toorainet, osadel tooraine hinnad kasvavad, elektrihinnad kasvavad, palgad kasvavad. Õnnestub siis ikkagi müügihindu ka tõsta, et kasumit teenida?
Eks see nii ongi, et kui milleski on puudu, siis hinnad tõusevad. Et eks see, mida me näeme inflatsioonis, et inflatsioon on kirjanenud, see viitab ka sellele, et ettevõtted on oma müügihindu tõstnud. Et nii see käib. Noh, kuigi ma nagu arvan, et võibolla ka sellist nagu lihtsalt hinnatõstmistega tasuks siiski lõpuks ettevaatlik olla, et noh, kõik hinnad ei pea tõusma sama kiiresti kui energiahinnad, kui energiahind tõuseb, et paljud sageli üritavad seda ettekäne kasutada, et näete, et energia läks ju kallimaks ja siis meil läks kõik kallimaks, aga noh, see siiski nagu 100% sinna hindades üle ei peaks kanduma. Et me oleme praegu sellises olukorras, kus lühikest aega on mõnes valdkonnas puudus siis kaupadest ja võibolla niisugust nagu tormamist on palju, et üritatakse see viimane kätte saada ja ollakse kõike valmis maksma, aga see kindlasti läheb mööda ühel hetkel. Ja selles mõttes hilisem konkurentsivõime positsioon peaks olema ka ettevõtteks oluline. Ja samuti, noh, mis puudutab siis tarvijad, kes võibolla praegu tormavad mõnes valdkonnas seda viimastat ostma ja ei vaata, kui palju see maksab, siis noh, ilmselt ikkagi mingi hetk elu normaliseerub ja siis võibolla selle tehnika vidina soetamine märksa kasulikum. Et noh, tehnika puhul, mida kipub nagu ka nappima mõnikord nüüd, kehtib see, et iga uus mudel on võimsam kui eelmine ja no, sisuliselt toimub seal ajajooksul deflatsioon, et tehnika muutub ajajooksul soodsamaks.
Et suures pildis majas kasvab väga tormakalt, ettevõtete müügitulu käibed kasvavad veel kiiremine ja tegelikult see nõudus nii tugev, et suudetakse tõsta nagu eksporthindesid, et viimastel näitajatele siin eksporthinnad kasvavad 15%. Augustis aasta baasil, et ehk kasumid tegelikult on valdavas osas kasvanud ja see kindlustunne läbi nagu kasvavad ettevõtete kasumite tähendab seda, et on hakkanud kasvama laiema põhjast ka investeeringud, nii et sama pilt on Euroopas USA's, kus tegelikult pörsitevad rekordeid, et ligi 20-15% pörsihindade kasvavad. Et see peegeldab selle, et ettevõtted näevad 40% müügitulude kasvu ja et kokkuvõttes läheb ettevõtetel paremin kui tarbil.
Kuidas te kinnisvaraturul toimuvad hindate, et mis läheb üles, see tuleb ka alla või mitte?
No seda on raske öelda, et kui oleneb, mida teeb üldine majandus, et kinnisvaraturg pikaselt ikka kipub kaas käima sellega, missugune on üldine majandusareng. Et noh, ma ise jälgin ka Tallinna kinnisvaraturu puhul teatud niisugused päringuid kinnisvaraportaalides ja mulle endale tundub küll, et mingil määral see pensioniraha vabanemine ikkagi kinnisvarasse läks, et ta läks niisugusse natuke odavamasse kinnisvarasse ja sellesse nagu odavasse üürikorterisse pigem minu arvates. Aga noh, nüüd on küsimus see, kui pikaks see jääb, et kas need, kes ma selle korteri ossa taas, et said selle juba kätte, ja siis kuu aja pärast seda nõudlust enam turul ei ole või noh, püsib see veel mõnda aega kuni seda pensioniraha on järel.
Jah, kinnisvara hinnad just täna oli numbrid, et et Lõuna-Koreas on 4 aastaga kinnisvara hinnad kasvanud 90%, eks ju. Et neid tippe, kus on täna siin 18-15% aastabaasi kinnisvara hindade kasvu, et neid on palju. Et vähe on riike, kus hinnad ei kasvaks kiiremini kui sissetulekud. Et nimetame Austraalia, Kanada, eks, Rootsi on tipus, et Aasias palju. Et see on fenomenaalne, et seda rahamassi on palju ja see läheb siis kinnisvarasse. Nii et Eestis on see olukord, kus siis teise samba pensionifondi rahad just mõõtsid seda järelturgu. Et seda segmenti, kus see ostujõud oli, et järelturu hinnad tulevad nüüd uuele kinnisvara tulevad järgi ja loomulikult veel kiirem kui Tallinnas. Me oleme näinud siin hinnakasv seal Tartus ja et paraku tuleb arvestada, et kui majandus kasvab siin tempokalt, siis see pakkumine arvestas ka, et on ehitusmaterjali näinud piiranguid ja survet, siis pakkumine ei suuda nagu nõudluse järgi tulla ja see hoiab hindasid.
Kui palju te majandusanalüütikutena muretsete vaktsineerimise tempo pärast, et saaks juba kiiremini vaktsineeritud, nagu näiteks Itaalias oleks meie majanduskasv palju ilusam või see tegelikult nii suurt mõju ei avalda?
Sellega on nagu nii ja naa, et selgelt kui see vaktsineerimise olukord oleks parem, siis me saaksime neist piirangutest rutem lahti. Ja oleks ka kindlus, et meil ei lähe see nakatumine nii ruttu üles. Et ma arvan, et näiteks Eesti turismisektor ei pea nii palju muretsema mitte Eesti piirangute pärast, vaid sellepärast, et kui meil peaks nakatumine käest ära minema, kuna vaktsineeritus on madal, siis lihtsalt teised riigid hakkavad siia reisimist piirama. Ja see on see, mida me nägime täiesti juba sel kevadel, on ju, kui Soome tegelikult piiras on ju oma kodanike siis võimalusi Eestis käia. Et selles valguses sellel vaktsineeritusel on kindlasti mõju majandusele. Samas me teises kvartalis nägime seda, et majanduskasv oli väga kiire, mitte on taastuvõrdus, vaid ka kvartali võrdus olenemata sellest, et selle hetkel meil tegelikult piirangud olid majandusel karmid. Et paistab, et suur osa harudest siiski tulevad ka nende piirangute keskkonnas väga hästi toime. Et selles valguses see koronaviiruse mõju enam ilmselt majandus on nii suur ei ole, kui ta oli paar aastat tagasi, kuna ettevõtted on harjunud sellega. Aga kindlasti ei oleks kergem, kui selle viiruse üldse muretsema ei peaks. Ja siin on nagu ka see niisuguse poliitilise reaktsioonifunktsiooni küsimus jälle, et mis siis juhtub, kui peaks minema nakatumine rohkem üles Eestis, et kas see tähendab seda, et tulevad uued piirangud või siis need inimesed, kes ei ole vaktsineeritud, on piirangute vastu ja need, kes on vaktsineeritud, ei saa aru, miks neid piirata. Siis tõenäoliselt võibolla need piirangud ei tule. Aga kui see viirus levib, siis pikaaliselt ilmselt niisuguse immuunsumi saavutame ikka, aga see lihtsalt tähendab seda, et nõudlus võibolla siis matuse korralduste järele on mõnda aega suurem.
Just, et absoluutselt nõus Kaspariga, et see vaktsineeritus ikkagi ka meie lähiriikides on üli oluline, et suve kuudel siin juulis oli ütleme 10% tavapärasest oli Soome turiste, et kui see vaktsineerituse olukord on meil lähiturgudel korras, siis on võimalus järgmine aasta näha välisturistide naasemist. Kui see pandeemia peaks taas pead tõstma, et siis peame läbi ajama siseturismiga ja siis need numbrid järgmine aasta ei ole nii ilusad. Et samamoodi on siselennud Euroopas, et lennatakse küll lähilende, aga just pikad lennud ei ole tagasi tulnud. Ja loodaks, et siis vaktsineerituse kerge kasv võimaldab siis ka välisturistidel olla kindlad ja tulla ka järgmine aasta Eestisse, et toetada siis neid harusid, mis ei ole taastunud.
Et see Soome on minu mõelest selles mõttes ka väga hea näide, et tegelikult selle aasta juunis oli nagu sellel Soome turistiga tegelemal turismisektori segmendil oli tegelikult hullem kui aasta varem. Et kui siis aastal 2020, et kuigi on ju oleks võinud olla majandus rohkem harjunud juba selle koronaga ja ikka neid immuunsusega inimesi oli juba oma jagu, aga kui meil läheb see olukord käest ära ja teised riigid suhtuvad meisse ettevaatlikusega, siis kahjuks turismisektoril ei lähe hästi. Turismisektori jaoks oleks see hea, kui oleks vaktsineeritus kõrgem.
meil on paar minutit veel saate lõpuni , et selline küsimus , et milliseid kärpeid tuleks riigieelarves teha , et valitsusel on juba mõnda aega plaanis riigieelarves kärpeid teha , nii et küsimus ei ole , kas kärpida , küsimus on , kust kärpida teie meelest ?
minu meelest on nagu valitsusel võimalik tegelikult jõuda tasakaaluga ilma kärpeid tegemata , et noh , kui vaielda vastu sellele , et valitsus peaks olema nagu sellise vastutustundlikuma poliitikaga , siis sageli hakatakse rääkima kärbetest , aga noh , tegelikult arvestades seda kiiret majanduskasvu , oleks võimalik tasakaalu jõuda ka lihtsalt kulude kasvu piirates . ja väga palju rohkem ei olegi sellest tarvis .
teine võimalus on jaotada neid projekte lihtsalt pikema aja peale , et see vähendab survet , et kui kuskil ehitada teid natukene aeglases tempos , siis jääb ka raha , mida näiteks suunata sinna toetusteks , et neile ühiskonnagruppidele , kes tegelevad kas siis hoolduse või on tõesti toimetulekuga probleeme , et kõrged elektri- ja energiahinnad , et teha seda natukene mõistlikum ajakavas , et aga kokkuvõttes majanduse kasv on ikkagi mühinal Euroopas läheb ja ega teised riigid ka ei näita üles kiireid kärpeid , vaid pigem antakse aega , et tööturud taastuks , et Eestis ka registreeritud töötus on ju , et me oleme kaugel kriisilisest tasemest , et tegeleme tavakodanikuga ka , et hakkama saaks , just see nõrgem pool .
ja lõpetuseks , meie saade on olnud siin enamus osas väga positiivne , optimistlik , elame suure majanduskasvu ajal . üks lause , mille pärast te muretsete praegu majandusega seoses ?
mina muretsen nende pakkumispoolaste piirangute pärast jätkuvalt , mis on maailmas , et nii siis nagu need tarneahela probleemid , mis ei ole lahenenud oodatavaks ajaks , aga ka energiasektori probleemid .
kõrged energiasektori hinnad , loodan , et eristatakse , et rohepööre on selgelt vajalik ja ei peaks tõmbama nagu pidurit , et laiemalt , et see rohepööre on parim asi , mis toimub lihtsalt , et võib-olla natukene strateegiliselt vaadata neid samme edasi ja tuua neid uusi tehnoloogiaid turule , et see võib nagu poliitiliselt , kõrged energiahinnad võivad lüüa tuleviku valimised , meil tulevad ka Prantsusmaa valimised .
suur tänu tänase vestluse eest , Kaspar Oja ja Tõnu Palm . selline oli Finantsuudised fookuses 22. septembril aastal 2021 . saate toimetas Daisy Pello , helipildi eest hoolitses Rivo Sarapik ning stuudios oli saatejuht Paavo Siimann . suur tänu kuulamast , järgmine saade on eetris 4 nädala pärast ehk 20. oktoobril .
finantsuudised fookuses , saadet toetab Luminor Pank . muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks . Äripäeva raadio .